Gaur Iruñan Amerika 76. erregimenduari buruzko erakusketa zabalduko dute eta horrekin batera polemika. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñeti bai.
Zan duguna, gaur Iruñan erakusketa eta polemika eta protestak.
Bai, gaur zabaldu behar dute erakusketa hori, zer esana eman du aurreko asteetan, jakin zenetik Iruñeko udalak kultura eta arte lanak erakusteko dauzkan areto batzutan erregimentu militar baten erakusketa, erregimentu militarraren gorazarreko erakusketa bat egin behartzela. Iruñeko udal plenoan gehiengoa mintzatu zen, ez dela egoki. Kultur gaietarako direla areto hoiek eta gainera memoria historikoaren legea urratzen duela. Eta, bueno, aldi berean ere, izan zen sinadura bilketa kanpaina, lehendabizi hemen Iruñaldean, gero zabaldu egin zen, interneten bitartez eta hor milaka izan dira, bildu dituzten firmak. Izan ere, hemen, bueno, alde batetik, oroar, militarismoaren gorazarrea, hoi kultura ote den, goratzen eta galdetzen baita, eta gero bestetik ez ezki erregimentu honen historia zein den ikusita, baitira, hor gertaera batzuk benetan latzak eta zehazki eta gauza klaro esateko bos krimenen egilea baita erregimentu hau. Bueno, alde batetik zer esanik ez altxamendu militarra eta Frankoren altxamendua nor parte importantea izan zen Errepublikaren aurkako lanetan, baina gero bereziki nabarmendu zen errepresioan Asturiasen izandako gertaera benetan latz batzutan. Ta beraz, horiek egin dituen erregimendu militar baten goraipamena egitea, legearen urraketa eta irain bat, biktima izan direnentzako ala izan dela. Baina, agintariek aurrera segitu dute eta gaurko arratsonetan. Gainera, protesta batzuk deituak izanik, horiek debekatu egin dituzte, agintariek eta protestak beranduagorako, hilaren 31-ko deitu dituzte kolektibuek. Amerika 76, esaten dioten erregimentu militarraren erakusketa bez gaur hasita hemen Iruñeko ziudadelan.
Jarraitzeko, autoskundearen kampainaren amaiera Nafarroan.
Bai, bueno, esana daukago, ezaugarri beresi batzuk izan dituela kanpainak hemen, eta hoietan nabarmenena agintean, Nafarroan agintean dagoen alderdia UPN jokuz kanpo egon dela, era bat batzuk diote Yolanda Bazinak bere mezuekin implizitoki babesa adirazi ote dion Partido Popularari, baina bintzat ez da espresuki izan eta ez da UPN-eko kiderik agertu ezertarako kanpainan. Ta hortaz oroar interes falta handi xamarra somatzen baldin bada, ba orduan galde gaia dago hemen, eta jakin nahia, zenbateraino iritsiko ote den abstentzioa, apostuak badira, 160-koa izanen ote den abstentzioa, eta hor ingurun ibili ote diriken. Ta antzekoa, baina ez osorik geroa bai, koalizioari doakionez. Atzo agertu zen lehen aldiz Uxue Barkos diputadoa Eusko Alderdi Jeltzaleko hautagaiekin batera. Lizarran izan zen, hor mezua, gizon emakumeen, berdintasunaren aldeko, aldarrikapena, eta hor bai, izaskun Bilbao balandika hautagaiarekin batera Uxue Barkos. Baina, bitartean geroa baitik ez dute publikoki bederen espresatu botuaren orientazioa. Bueno, bestetik esan Euskal Herria Bilduk edo herriek erabaki atzo hain zuzen Konde Rotezno plazan egin zuela ekitaldia eta hain zuzen gogoratuz plaza hori eta plaza horretan dagoena irain iraunkor bat dela, izan ere hor gerrako kriminal haundienaren hilobia Mola Generalarena Konde Rotezno represore frankistaren omenezko monumento eta plazak direla, eta masakre fasisten oinordekotzat jo zituen Sabino Kuadrak UPN eta Partido Popularra. Bueno, gaur kanpainaren amaiera eta ikusiko, bueno, bestia da, esateko alderdi sozialistak ez dituela Nafarora bere hautagai nagusiak ekarri, gaur egin behar duten ekitaldian figura garrantzitsu gisa Patxi López izanen dute. Bueno, kanpaina benetan beresia hemen Nafarroan izan duguna.
Parlamentuan bestalde mini joak.
Bai, hemen gertatu dena, eren egun, asteazkenean, UPNren gobernuak dekretu bitartez, hor, erabaki du, funtzio publikoan ari diren enplegatuek, erreztasunak izanen dituztela, oporraldi, ordaindu gabekoak hartzeko, eta hoien bakanteak betetzeko, ez langile bat baizik, enplegatu bi erdi bana hartuko dituztela. Hori minio ba ez dela, baizik, aukerak ematea jende gehiagori, hori da UPN-etik egiten duten planteamendua. Ta atzo bertan, parlamentoren plenoan, hor desautorizatu egin zuen parlamentoren gehiengoak UPN. Lege proposamen baten debatea eta onarpena egin baitzuten, eta horretan mugak jartzen zaizkio UPN-ek egin nahi duen, dekretu bitartez egin nahi duenari. Beaz hor konfrontazioa, parlamentua, gobernua desautorizaturik. Sindikatuek betzat batzuk, klaro dute, hor plantatzen dena dela, desenpleguaren estadistikak maskaratu nahia. Ez dela egiazki, enplegua sustatzeko neurria baizik, dagoen desenplegua izkuta arazteko neurria eta miseria banatzekoa. Bueno, hori da debate bizian dagoena, eta gero beste gai bat, hemen galdera asko ekarri dituena, zer ote den Madrilik Partido Popularrak UPN-eri egin dion eskaera presta dezala beste ajuste edo doikuntza plan bat. Madrilik etorri da eta ez dute azalpen askorik eman, Martin Andereak berak ere dio harridura sartu duela gisa honetako iradokizuna, baina hemen susmoak dira badatozela mozketa eta murrizketa gehiago, baina oen gozmentzaten nahiago dutela, isilean kolkoan gorde edo disimuluan ibiltzia.
Nafarroan ere, ogasuna eta osasuna.
Bai, jauna, osasuna, ongi jakinaren bezala, futbol kluba da, bigarren mailara jaitsi da. Gerta ziteken eta gertatu da. Joan den igandean, partido irabazi bai, baina etzen horrekin nahikoa. Beharrezkoa bai, nahikoa ez, osasuna segundan dago. Eta zer gertatzen da, honek ekarri duen shock handia batetik eta irentsita gainditu beharra dago, baina bestetik egoera ekonomikoa, lehenagotik larria, orain are larriagoa noski. Ta hortxe dabiltza, ogasuna sailari zenbat zordion 40 milioi inguru, hau urtetan eta urtetan pilatuz eta handituz joan den zorra. Bueno, beraz, zer da kontua, bideragarritasun plan bat, egin behar dute, ikusteko bideragarri ote den edo hartzeko dunen edo ez bai, konkursora jo behar ote duen ikusiko da, eta horixe, batetik konpensazio fondo bat omen da bigarren mailara jaitsitako ekipuendako, zenbat eta urte gehiago egin primeran hortik diru gehiago hartu ahal izanen du, behaz hortik etor diteke diru sarrera bat, gero jokalariak baldin eta eskaerarik edo eskaintzatik egiten bada, jokalariak joaten utzita, ingreso gehiagorik etorriko ote den eta, baina, bueno, une txarrak, entrenatzaile aldaketa ere bai, berria, Martin Monreal izanen dela, eta ja, datorren astean iragarriko dute hori, beraz, osasuna eta ogasuna, itz joku polita eta erraxa, hemen puska batean erabilia izanen duguna.
Bukatzeko Mikel, agenda zeberri.
Bueno, pues batetik ditugu hemen Iruñan bertan Iturrama auzoko festak, gero deiak eta gonbidapenak, Tafallatik euskararen eguna, Erronkaritik ere euskararen eguna, eta ekitaldiak nun Kebenko kolektiboak antolatuta, eta horixe, programa ikusten dugu, baina zezki, zein herritan den, Izaban den, Urzainki den, edo Erronkari den, orain txe zalantza haundia daukadana. Bueno, pues horixe, euskararen eguna batean eta bestean, oie txek, euraldia oso zalantzazkoa, euritan sarturik eman dugu aste guzia eta aste burua ere, alaxe izan behar dugula ematen du, horretara, egokitu beharko dira noski planak.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.